Areena.
Kirjanpainaja on kyllä monelle tuttu, mutta voitko sinä vielä jotenkin lyhyesti kertoa, että mikä on kirjanpainaja?
Eli kirjanpainaja on kaarnakuoriainen, eli kärsäkkäiden alaheimoon kuuluva kovakuoriainen, joka on varsin runsas suomalaisissa metsissä. Ja siinä vaiheessa, kun populaatio nousee epideemiselle tasolle niin sanotusti, eli populaatio runsastuu huomattavasti, se kykenee tappamaan puita pystyyn, eli kuusen tärkein hyönteistuholainen Euroopassa ja oikeastaan koko pohjoisella pallonpuoliskolla.
Ja tämä on Suomessakin jo hyvin tuttu ilmiö, kirjanpainajatuhot.
Kyllä, valitettavasti. Eli me ollaan vielä kaukana siitä Keski-Euroopan maailmanloppua muistuttavasta näkymästä, mutta sanotaan näin, että jos 10 vuotta sitten oltaisiin kysytty, että onko kirjanpainaja ongelma, niin vastaus olisi ollut ihan erilainen kuin mitä tänä päivänä. Eli tuosta viimeisen, sanotaanko, että reilun viiden vuoden aikana alkaneet kuivuusjaksot ovat nyt heikentäneet meidän kuusia ja Keski-Euroopan ongelmat ovat pikkuhiljaa hiipineet tänne Suomeen.
Onko näin, ihan noin lyhyessä ajassa?
Hyvin lyhyessä. Eli jos me katsotaan tästä 10 vuotta vaikka taaksepäin, silloin meillä oli edelliset suuret kirjanpainajapopulaation kannan nousut. Ja ne johtui tämmöistä niin tuulituhojen aiheuttamista seuraustuhoista. Eli tuli paljon kuusta, joka menetti juuri yhteensä maahan, koska tuuli kaatoi ne. Ja kirjanpainaja pääsi lisääntymään niissä puissa täysin esteettä. Ja siinä sitten 2010-2015 vuosien välillä oli edelliset suuret kirjanpainajaongelmat, mutta nämä johtui tuulituhoista. Ja nyt ollaan Suomessa ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että pelkkä kuivuus on riittänyt aktivoimaan tuhoja.
Kuivuus on kuuselle huono asia.
Kyllä, että kuusi kestää sitä oman aikansa, mutta se on sitten etenkin mikäli kuusta on istuttu liian kuivalle paikalle, mikä on ollut tietysti ongelma paikoitellen, koska kuusen puutavaran arvo on ollut suurempi kuin männyllä. Kirjanpainaja käyttää lähes yksinomaan kuusta. On sitä joskus männylläkin tavattu siinä vaiheessa, kun kaikki kuuset loppuvat sieltä metsästä, mutta käytännössä se menestyy ainoastaan kuusella.
No, sä oot nyt tutkinut tätä kirjanpainajaa ja kuusta ja erityisesti sitä, että miten tätä kirjanpainajaa voitaisiin pikkusen niin kuin laittaa aisoihin luontaisten vihollisten avulla. Voitko kertoa, että mitä nämä luontaiset viholliset kirjanpainajalle on sitten?
No, luontainen vihollinen on käytännössä mikä tahansa eliö, joka käyttää kirjanpainajaa ravintonaan tai on muulla tavalla sille haitallinen. Niin. Eli yleisesti pedot, loiset, jossain määrin taudit ja sitten jopa loisinta, mikäli se on niin voimakasta, että se aiheuttaa kuolleisuutta. Eli meillä on metsässä luonnollisesti, koska meillä on hyönteinen, sillä on myös saalistajia ja näitä on ihan kirjanpainajalla, sanotaan näin, että kymmenistä satoihin riippuen siitä tulkinnasta, mitä lähteitä katsotaan.
Niin.
Eli lajeja on, lajikirjoa on paljon, mutta ainakin nyt nykyisessä olosuhteissa talousmetsissä kirjanpainaja pääsee kuitenkin aina vähän niin pakenemaan niitä saalistajiltaan ja kanta roihahtamaan ennen kuin sitten se luontainen kannansäätelyregulaatio on riittävän tehokasta.
Joo. No, mitkä näitä nyt on? Mua hirveästi kiinnostaa kuulla, että kuka on se niin kuin kirjanpainajan pahin vihollinen?
Meillä on oikeastaan semmoiset 3 tai 4 semmoista oppikirjaesimerkkiä, jotka muistetaan mainita aina kaikissa kirjallisuudessa.
Niin.
Eli tärkein on nyt ehdottomasti tämä murhaiskuoriainen tai iso murhaiskuoriainen, Thanasimus formicarius, joka on tämmöinen erittäin kirjanpainaja tai karnakuoriaisiin erikoistunut spesialisti. Eli siellä on kyky, kirjanpainaja kun tuottaa feromoneja, se viestii keskenään, jolloin kirjanpainajat iskevät yhdessä samaan puuhun. Ja niin murhaiskuoriaisilla on tämmöinen kyky, ne ovat tavallaan tämmöisiä vihikoiria, että ne pystyvät haistamaan kirjanpainajan feromonit ja pystyvät jäljittämään kirjanpainajaa.
Joo, se on vähän niin kuin tämmöinen kutsu lounaspöytään.
Kyllä,
tyyppinen.
Juuri näin. Sitten oikeastaan ne muut pedot ja loiset, mistä yleensä puhutaan, niin meillä on Medetera-suvussa on tämmöisiä kärpäsiä, päpsiäisiä, taitaa olla suomenkielinen nimitys tälle suvulle. Ja sitten meillä on noita erilaisia parasitoideja, loispistiäisiä. Eli kyllä niitä vihollisia on ja niitä piisaa, mutta niiden merkitys etenkin näin niin kuin suomalaisissa olosuhteissa on vielä hyvin epäselvä.
Mä oon kuullut tämmöisen tarinan, että tämmöinen kirjanpainajan viholliset viihtyisivät raidalla, että ne kasvaisivat tässä raidalla, niin pitääkö tämä nyt paikkansa sitten ollenkaan? Sanotaan, että jos nyt mehtään laitettaisiin kasvamaan paljon raitaa, niin sitten ne vihollisetkin pääsisivät niissä sitten kasvamaan. Onko tämä nyt ihan huuhaata, legendaa?
Minä en sano huuhaaksi, mutta en nyt korostaisi mitään yksittäistä puulajia.
Okay.
Eli nyt se tilanne, mikäli meillä on se tilanne, että meillä on vain todellakin 3 osaa siinä ravintoketjussa, eli on 6, kirjanpainaja ja peto, niin silloin meillä on liian yksitoikkoinen se ravintoketju. Mutta mikäli meillä olisi jotain muuta syötävää niillä pedoilla silloin, kun kirjanpainajia ei ole, olisi vaikka jollain muulla puulajilla viihtyviä hyönteisiä tai sitten vaikka lahopuulla viihtyviä hyönteisiä, joita nämä, jos ei nyt välttämättä spesialistit, niin tämmöiset generalistit, jotka syövät kaikkia muitakin hyönteisiä kuin kirjanpainajia, niin mikäli niitä olisi enemmän metsässä, niitä saataisiin pidettyä, niiden populaatio isompana, meillä olisi jo valmiina silloin metsässä kirjanpainajan kantaa rajoittavia tekijöitä jo valmiiksi entuudestaan.
No mitä pitäisi tapahtua nyt sitten, jotta näille kirjanpainajapedoille niin saataisiin semmoiset sopivat olosuhteet? Että no, niitä saattaa sitä kantaa vähän niin kuin kasvatettua.
Tässä vaiheessa vielä pitää olla hyvin varovainen ennen kuin mitään sanoo varmaksi.
Tietenkin, tutkija sanoo aina näin.
Tutkijan on pakko sanoa näin, kyllä. Mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti teoriapohja on olemassa sillä, että mikäli meillä olisi hieman enemmän sekametsää, ihan sama onko se nyt sitten mäntyä vai lehtipuita kuusen seassa, tai sitten meillä olisi ehkä hieman enemmän lahopuuta, niin meillä olisi silloin kyllä hieman monimuotoisempi eliöyhteisö, ja silloin olisi näillä pedoilla mahdollisesti enemmän ravintoa silloin, kun kirjanpainajat ovat vielä siinä endeemisessä tuhoja aiheuttamattomassa populaation tilassa.
Eli me tullaan nyt siihen samaan vanhaan viisauteen, mitä on jo puhuttu. Meillä on luonnossa voima ja vastavoima. Ja sitten jos meillä on liian yksipuolinen luonto, niin tavallaan sitten se vastavoima tässä tapauksessa jää pikkasen niin kuin heikommalle kantille.
Kyllä. Ja vaikka oltaisiin sitten pessimistejä, niin sitten siellä metsänomistajalle jää enemmän muuta puuta, mikäli kirjanpainaja tappaa kuuset. Eli jos vaikka oltaisiin pessimistejä, niin sitten kannattaa nyt jo varautua niihin pahimpiinkin asioihin.
Kyllä mun on pakko kysyä, vaikka tuossa jo vähäsen jo vetelit semmoista niin kuin varovaisuusnaruja, mutta sä oot kuitenkin niin kuin asiantuntija tässä, niin mikä on niin kuin sinun mielestä niin paras edes valistunut arvaus tai ohjeistus? Mitä kannattaisi tehdä, koska kyllähän me tiedetään kuitenkin, että kun metsästä halutaan tuloa ja puita kasvatetaan, niin se on niin kuin monen kymmenen vuoden aikajänteellä pitää päätöksiä tehdä, niin mikä olisi viisainta, jos me haluttaisiin kirjanpainajia nyt jotenkin rajoittaa, niin millä tavalla? Mikä on sinun mielestä paras tapa?
Sanotaan näin nyt, minä yritän itse tutkia ja kehittää muita menetelmiä näiden mekaanisten menetelmien rinnalle. Mm-hmm. Mutta edelleen on tunnustettava se, että silloin kun tätä heikentynyttä puuta syntyy paljon ja lyhyessä ajassa, niin edelleen meidän on ainoastaan se tapa, että heitetään sinne se moto metsään ja tehdään sitten sitä ennaltaehkäisevää torjuntaa, sanitaatiohakkuita. Mutta sitten jos halutaan katsoa sinne tulevaisuuteen ja yrittää miettiä niitä tulevaisuuden keinoja, niin kyllähän meillä jo Etelä-Suomessa on vähennetty kuusen istuttamista ja nykyään istutetaan kuusta harvempaan, eli ennen on ollut yli 2000 tainta hehtaarilla, niin tulevaisuudessa itse suosittelisin, että laitetaan vähän harvemmaksi sitä ja annetaan sitten tulla luontaisesti mäntyä tai sitten lehtipuita sinne kuusikon sekaan. Eli aletaan nyt jo katsomaan sieltä taimikon perustamisvaiheesta lähtien vähän sitä monimuotoisempaa metsää. Eli se on aina tietysti kompromissi taloudellisten arvojen, luontoarvojen ja tuhokestävyyden kanssa, mutta tulevaisuudessa se tuhokestävyyden korostaminen alkaa ainakin nykytiedon valossa olla jo hieman enemmän tai vähemmän välttämätöntä.
Tasapainottelusta kyse sitten.
Kyllä. Se on aina kompromisseja joka suuntaan.
Ja sitten jos me ajatellaan, että pitäisi nimenomaan tulkitse nyt tuosta, mitä sanoit ihan suoraan, että meidän on syytä myös niin kuin varautua ilmastonmuutokseen. Että kelit tulee muuttumaan ja se tulee vaikuttamaan näihin puihin väistämättä.
Kyllä. Ilmastotekijät ovat sillä tavalla epäkiitollisia asioita tutkia, että vasta jälkeenpäin voidaan sanoa, että onko jokin asia ollut ilmiö vai onko se sitten ollut satunnaisvaihtelua. Mutta sanotaan näin, että semmoisia vuosien 2021-2022 kaltaisia kuumia jaksoja ei kovin montaa saisi tulla tulevaisuudessa. Tai muussa tapauksessa me olemme yhä pahemmissa ongelmissa kuin mitä kuvitellaankaan vielä.
Nämä on aina semmoisia ikäviä asioita kuulla, mutta että mä jotenkin itse ajattelen sillä tavalla, että mieluummin niin kuin nyt otetaan tosiasiat ja sitten yritetään sen mukaan pärjätä, koska ei ole mitään järkeä laput silmillä mennä ja sitten jatkaa niin kuin aina ennenkin kuin on tehty ja sitten yhtäkkiä ja ei jää mitään käteen.
Kyllä, ja kyllähän Suomessa iso määrä ihmisiä työskentelee sen puolesta, että meillä kuusella olisi vielä sijaa tulevaisuudessakin, että ei siitä vielä olla valmiita luopumaan. Että menetelmiä kehitetään, oli ne sitten tämmöisiä mekaanisia tai luonnon omiin vuorovaikutussuhteisiin perustuvia, että ei tässä olla vielä hanskoja heitetty nurkkaan. On semmoinen hyvin tärkeä viesti etenkin metsäomistajille itselleen, että kun minulta kysytään monesti, että mikä on se semmoinen puu, joka sieltä metsästä sitten pitäisi käydä hakemassa pois, että mistä ne kirjanpainajat leviää, niin yleensä se, kun havaitaan se tuho vielä siellä metsässä, niin siellä on jo semmoisia puita, mistä on jo kaarina tippunut pois ja jotka on jo ihan niin kuin pystyyn kuivia. Niin kun metsänomistaja löytää tämmöisen puun, josta on karneo tippunut, niin älkää tuijottako sitä kuollutta puuta, vaan katsokaa niitä eläviä puita siitä ympäriltä. Eli kirjanpainaja syö sitä nilaa, ohutta kerrosta karne ja mantopuun välissä, ja se ei enää sieltä kuolleesta puusta, niin ei enää sitten kirjanpaineja leviä enää yhtään mihinkään. Eli sen sijaan, että tuijottaa niitä pystyyn kuolleita puita, niin katsoo niitä eläviä puita vieressä, onko niissä pihkavuotoja, onko niiden tyvellä ruskeaa purua. Ai. Eli tämmöiset puut ovat niitä, mitkä on tuolla metsätuholaissakin mainittu, että niistä voi kirjanpainajan kaltaiset tuholaiset levitä.
Niin semmoiset, missä just on sitä purua ja sitten te pihkavuotoja, ne on vähän jo sitten tartutettu.
Kyllä joo, eli siellä puu puolustautuu käyttämällä sitä erittämällä pihkaa, se käytännössä yrittää hukuttaa ja samalla kemiallisesti torjua kirjanpainajaa. Mutta sitten, kun siellä on paljon niitä pihkavuotoja puurungolla ja sitten lopulta, kun pihkavuoto tai pihkan tuotto loppuu, ehtyy, sieltä alkaa puun tyvältä löytyä sitten ruskeita purua. Niin tämmöiset puut on niitä, mihin kannattaa siellä metässä kiinnittää huomiota. Ei enää niitä pystyyn kuivaneita, joista on jo kaarnavarissu. Ne olisi mieluummin jättää sinne metsään.
Aivan. Pakko kysyä nyt, tämä oli ihan erinomainen vinkki, mutta pakko kysyä, että nyt tämmöiset puut, mitkä kirjanpainajat ovat jo tappaneet, ne ovat kuolleet tavallaan siihen pystyyn ja niistä tulee lahopuuta, niin voisivatko semmoiset olla sitten sopivaa alustaa näille kirjanpainajan pedoille ja tuholaisille?
Kyllä.
Voisivat eli olla.
Mahdollisesti. Siis nyt on, pitää muistaa, että meillä on spesialisteja, jotka kohdistaa ravinnonhankinnon lähes yksinomaan näihin karnakuoriaisiin, mutta sitten meillä on tämmöisiä generalisteja, jotka käyttää oikeastaan mitä tahansa, mitä tulee vastaan. Ja tällä hetkellä me tiedetään aika hyvin, että mikäli tämmöinen generalistipeto laitetaan petrimaljalle, niin se syö melkein mitä vaan, mitä tulee vastaan.
Niin.
Eli meillä voisi tämmöisten saproksyylilajien, eli lahopuuta hyväkseen käyttävien lajien osalta, niin me pystyttäisiin ehkä ruokkimaan näitä petoja tulevaisuudessa.